külavahelood .
tere , õnnitlen kõiki külavahelugude kuulajaid Eesti Vabariigi 100. Sünnipäeva puhul . Tänaseks vestluskaaslaseks on ajaloolane Endel Püüa ja juttu teeme juubilarist , 100-aastasest Eesti Vabariigist . Endel , me tulime mõlemad ilmale siis , kui Eesti oli okupeeritud eelmise sajandi 50. aastate algusest. Mina olen sinust küll natukene vanem, aga see ei tähenda nüüd midagi. Maapoisid oleme mõlemad ja enam vähem ka ühest paigast. Mina olen Paatsa külapoiss ja sina oled siis Asuka. Mida sa mõletad oma lapsepõlvest? Mis on need esimesed mälestused, mis meelde tulevad?
No mina tõesti Asuka külapoiss ja meie maja asus päris rannamaante ääres ja tulevad meelde obused, vankrid, mis sõitsid tolle ajal kolhoosnikega mööda teed, siis tulevad suvel meelde, tavaliselt olid Vene sõjaväel siis manöövrid Saaremaal, siis tankikolonnid sõitsid meie majast mööda seda maanteed, pidasid siis meie rannas kinni, sõdurid käisid metsas seenel ja ilmselt ka muu asja pärast ja siis sõitsid jälle edasi. Mäletan seda, et kõvasti tehti tookord tööd meie majapidamises. Rehe all oli kolhoosi obuse tall ja minu ema oli siis tallimees ja juba 3-4 aastasena sai hakatud ka siis obustele heinu ette andma ja sedasi 4-5 aastasena juba oja äärde hobuseid jooma viidud ja siis veel 7 aastaselt tehti juba minule vikati lüsi ja pidi siis vanaemaga käima koduses koplis lammastele heina niitmas. Nii et selline töökas lapsepõlv oli.
Sa rääkisid, et nägid tanke seal ja sõdureid siis metsa minemise ja täpselt samasugused mälestused on ka mul. Tõepoolest ma tanke küll ja näinud, aga tol ajal ma mäletan raute ehitamist ja neid sõdurid, kes ka meie küla vahel vaheta vahel käisid ja meil ööseks löödi või pandi akendele lauad ette, et mine tea, mis juhtuda võib. Ja ma mäletan ühte lumist talve, kui meie maja lähedal Saaru väljal olid siis manöövrid või õigemini siis need autod, mis manöövritest osa võtsid, osa jäi sinna lume sisse kinni. Ja mäletan ka seda, et tolle ajal ikkagi vanemad mehed või ka naised rääkisid Eesti ajast, noh, poisike ei teadnud, mis see täpselt tähendab, aga kas ka tollal seal Asukas keegi julges meenutada ja poistele rääkida, et omal ajal oli meil ikkagi enne sõda hoopis teine riigikord?
No ikka räägiti, sellepärast, et väga palju küla inimesi oli ju 44. aastal ka võõrsile läinud, kartes siis oma elupärast. Ja üks selline koht, kus need jutuks tulid, oli siis, kui isa juhtus õlut tegema ja kutsus oma kaluritest kaas töölised siis meile õlut jooma ja siis räägiti igasuguseid asju ja palju ka sellest endisest ajast, et kes ikka kellega käis ja kuhu see tüdruk või poiss nüüd saanud on, räägiti, kes on Siberisse saadetud. Meil näiteks naabrimees viidi veel ühe niinimetatud kuriteo pärast hiljem Siberisse vangi. Nimelt olid nad ühe teise mehega kolhoosi aige vasika ära tapnud. Ja selle lihaks teinud ja sellest tuli nii suur kära, et mees sai teatud aastat siis vanglakaristust.
Hüppame nüüd ajas mitukümmend aastat edasi, siis sa olid juba tudeng ja mulle meenub, et kord sa rääkisid seda, et kui sa tulid puhkusele ja isa oli jälle kodus õlut teinud ja teistusite siis lauaarda seda kesvamarjukest maitsma ja sa siis rääkisid isale, et mida seal ülikoolis siis õpetatakse, sa läksid õppima just ajalugu ja andsid oma teadmised siis kodus edasi. Isa olevat pead raputanud ja olnud pois, päris niimoodi need asjad ei olnud.
Nii see jah oli, et need jutud, mis jah, seal mehed õllelaua taga ajasid, need olid vanade meeste jutud ja ma ei tea siis, kas kahjuks või õnneks õpetati tol korral ülikoolis ajalugu teistmoodi ja eriti NSV Liidu ajalugu tudeerides ja kommunistliku partei ajalugu tudeerides räägiti asjast nii nagu bolševikud omal ajal ja kommunistid nüüd siis neid asju nagu nägid ja mina siis tõesti tahtsin ükskord siis isale ka selgeks teha, et kuidas ülikoolis asju õpetatakse ja kuidas teaduslikus mõttes need asjad siis käisid omal ajal ja siis tõesti isa vangutas pead ja ei olnud selle asjaga sugugi rahul ja pärast siis, kui õpingud ikka edasi kulgesid, siis sain ka mina aru, et asjad mitte päris nii ei käi nagu, ja ei käinud, nagu partei ajal õpik seda pajatas.
No, sina said siis õpetust mõlemalt poolt nii ülikoolist õppejõudude poolt kui ka kodus isa siis õpetas ja ma mäletan tõesti, ma õppisin ajakirjandust kaug õppes ja minu toanaaber nüüd taevastalt radatelt vaatab Gunnar Isotam, kes oli siis Jõgevalehes tööl. Enne filosoofi eksamit tõi ta kodust kaasa siis Eesti rahva kannatust aastama. Esimest korda hoitsin seda raamatut käes, ma ei ole varem seda lugenud ja ei sellest filosoofiast ei olnud siis enam juttugi. Ma lugesin õhtul ka voodise heites seda sama raamatut, aga noh, eks ma tegin kuidagi ära, aga tõepoolest, kui sa esimest korda kätte saad ja loed, mis moodi siis olukord tegelikult oli, see oli noh, teatud mõttes jahmatav, aga niimoodi see tõesti oli, nii et seda, mida õpetati ülikoolis, see erines ikka sellest faktidest ajaloost, mis tegelikult oli tunduvalt.
No jah, see on tõesti selline saatuslik raamat. Meile sattus ta esimest korda kätte see Eesti rahva kannatuste aasta vist 10. klassis. Üks noormees Matti Kiks oli selle kodust leidnud ja tõi selle kaasa ja me ei julenud seda päris päisepäeva ajal seal ühiselamus lugeda, sest äkki kasvataja satub peale ja siis õhtul siis öösiti taskulambiga sai seda loetud ja siis tõesti ahetatud, et kuidas need asjad siis tõesti 39. 40. 41. aastal siis käisid siin Eestis ja mida Eesti rahvaga tehti ja tuleb tunnistada, et praegu on mul oma raamatu riiules see vana kahekõiteline väljaanne Eesti rahva kannatuste aasta.
Nüüd oled sa ilmselt väga palju juurde õppinud pärast ülikooli, sest sa käid juba praegu lektorina esinemas ja räägid siis Eesti Vabariigi loomisest, Eesti Vabariigi sünnist, nii et selline iseseisev töö pärast ilmselt see oli üsnagi mahukas, mida tuli siis lugeda hiljem nüüd interneti, siis saab väga palju andmaid ja nüüd edasi, nüüd edasi.
No ütleme nii, et ma olen rohkem keskendunud oma maakonna ajaloole, et sellist suur üldpilt muidugi on olemas, aga nii konkreetselt nii-öelda Eesti Vabariigi ja maailma ajaloo asjadesse ma ei ole süüvinud, aga tõesti olen tegelnud siin direktorimeti kõrvalt Saaremaa fotograafia ajalooga, siis transportiside ajalooga, siis on tegeldud ka 40. või 41. aasta massimõrvadega ja ka olen siis päris põhjalik, või mis põhjalikult küll, aga päris mõned aastat uurinud siis Saare maavalitsuse ajalugu ja siis sel teemal ma olen siis tõesti ka esinenud ja momentil on siis mul teemaks jälle aastat 39-41, nimelt hakkasid mind huvitama NSV Liidu sõjaväe baasid, mis vastastiku abistamise pakti kaudu siia sattusid. 39. aasta novembris hakkasid venelased sisse tulema ja just huvitab mind see külg, et kuidas siis Saaremaa rahulikud elanikud nende baaside all kannatasid, sest tõesti Saaremaale tuli ju vene vägesid või nõukogude vägesid, aga tolle ajal öeldi kõige enam tervelt 25 paika ja oma kodu pidi jätma üle poole tuhande inimese ja tegelikult riivas ta nii-öelda üle ligi paari tuhandet majapidamist üldse ja ka riigimaad muidugi, nii et see oli päris suur lõõk Saaremaale ja neid asju ma praegu uurin ja oleksin kohe ka ära kasutada võimalus, et inimesed, kes seda aega veel mäletavad ja kellel kodus mingit materjali selle kohta on, et nad võtaksid minuga ühendust. Minu meiliaadressi leiab Saaremaa muuseumi koduleheküljelt. Telefoninumber on 517-2337, nii et ootan abi.
See abi kindlasti tuleb ja võib-olla sellel teemal jätkame ka pärast poole juttu. Nüüd Eesti Vabariigi 100. sünnipäeval enne seda ja ilmselt ka nüüd pärast räägitakse ja kirjutatakse lehtedes palju Eesti Vabariigi sünnist. 100 aastat tagasi, kuidas siis Eesti Vabariik sündis siin Saaremaal, mida siis saarlased tegid, kuidas nad said sellest teada, et Eesti Vabariik on nii-öelda loodud, sündinud?
No ütleme nii, et selle 24. veebruari 1918. aasta sündmustest ega sellest neid eriti kiiresti ju teada ei saadud, sest Saaremaa oli ju okupeeritud ja see tähendas seda, et raudne eesriie oli ees ja mingid sõnumid üle väina ei tulnud, kuigi selle ajal juba saklased olid teinud ka dessandi suurele maale ja jõudnud juba ka Tallinnasse, nii et suhtlemine läks nagu saarte ja Mandri-Eesti vahel vabamaks ja aega pidi siis need teated saadi, aga ütleme nii, et noh, näiteks üks kunagine maavalitsuse tegelane Aleksander Velvet rääkis, et või kirjutas tegelikult oma mälestustes, et oktoobri revolutsioonist saadi teada alles 18. aasta kevadel ka, nii et tõesti tolle ajal informatsioon liikus väga, väga harva või väga kehvasti.
Aga kui informatsioon tuli, kas oskad kõelda, kuidas saarlased selle vastu võtsid, et nüüd on meil oma Eesti riik?
Jah, et selle 24. veebruari sündmuste kohta ei oska tõesti midagi öelda, sest mingisuguste andmete peale pole sattunud, et kuidas saarlased siis selle teate vastu võtsid, kes muidugi üldse teada sai sellest, aga rõõmuga muidugi võeti vastu see sündmus, et kui Saksamaal oli toimunud novembri revolutsioon, et siis Eesti päästekomitee ja ajutine valitsus võttis siis võimu üle ja see teade tuli ka siis Saaremaale 16. novembril 1918 Saksa kuberneri von Spelingi või maapealik von Spelingi lauale ja koha peal määrata siis võimu ülevõtjaks Eesti maapäeva liige Saaremaalt Johan Ainson ja tema siis 18. novembri õhtul läks siis oma kaaskonnaga Saksa staapi. Selles staabis muuses praegu asub Kuressaare kolledž, see oli endine politseivalitsuse maja ja seal siis kirjutati üles, kirjutati alla ka koha peal võimu ülevõtmise akt ja see tähendas, et sellest 18. novembrist siis ametlikult Eesti Vabariik siis kehtestus ka Saaremaal.
Iseseisvuse esimesed aastad olid üpriski keerulised. Vene ajal õpetati meil koolis ja räägiti Saaremaa 1919. aasta ülestõusust. Tõsi, viimasel ajal on see Saaremaa mässu nime all siis ajalooürikutes ja teame ka seda, et upamehed nagu rahvas neid ristis ausammas oli siin Kuressaare kesklinnas, nii et kuigi Eesti Vabariik sündis, aga nii nagu ma ütlesin, esimesed aastad olid üsnagi keerulised.
No ma mitu kord olen maininud, et Saaremaa oli tugevas infosulus ja põhimõtteliselt olid saarlased ka selle Saksa okkupatsiooni all kõige enam kannatanud ja elasid päris näljas ja viletsuses. Ja siis kui puhkes vabadussõda, siis muidugi igasugused jutte liikus, palju oli Saaremaale tulnud ka Peterburist seal oktoobrirevolutsiooni näinud mehi, käisid sellised õllekruusi juures valitsuse kirumised ja Venema sündmuste nii-öelda edasi rääkimine ja kui nüüd siis hakati mobiliseerima siis ka saarlasi ja muhulesi siis vabadussõtta, siis osa mehi võttis siis sellise pöörde, et see ei ole meie võim, et mõisnike maata pole meile andnud ja me oleme ilma maata ja palju kannatanud ja meie selle eest sõdima ei lähe ja nõnda siis muhus siis nende mobiliseeritud meeste mäss kuivastus siis puhkeski, eks oma eestkõnelejad ja ninamehed olid seal ka muidugi olemas ja tekis siis seal nii-öelda verevalamine, lasti siis mobiliseerima tulnud Eesti sõjaväelased ja kohalikud nende abimehed siis maha ja kiiresti siis nii-öelda vallavalitsuste kaudu siis hakati tegema kihutustööd ja tõesti mitmed tuhanded mehed saadi püssi alla, mis oli Vene sõjavest siia Saaremaale maha jäänud ja tõesti jõuti Kuressaare alla välja. Õnneks asi nii hulluks ei läinud, et Kuressaare oleks ära võetud, sest 17. veebruaril 1919 pandi Tallinnas teele 250 meheline, nimetakse teda väesalgaks, on nimetatud teda ka karistussalgaks, aga Eesti sõjaväe osa, kes tuli siis mässu maha suruma ja kõige suurem siis kokkupõrge toimuski siis Upa küla väljal, kus siis 81 Saarema talupoega jäi surnuna maha.
Praegu Kuressaare kesklinnas on ausammas siis vabadussõjas langenutele. Vahepeal see hävitati ja jäigi kadunuks ja nüüd on siis seal uus ausammas. Teame, et omal ajal või vahepeal oli seal ka Viktor Kingissõpa monument. Vabadussõdalastele anti maad, kui me rääkisime maast. Mõisnikud olid läinud, nii et Eesti Vabariigis ka siin Saaremaal algusaastatel hakkas elu teistmoodi minema.
No jah, kui ma ütlesin, et Eesti Vabariigi algul 18. aasta lõpul, 19. sajandi algul mõisamaad veel välja ei jagatud, sest ei olnud vastuvõetud vastavaid seadusi ja kui nüüd maaseadus vastu võeti, siis tõesti alates 20. aastast maareform sai alguse ja hakati siis vähese maaga talupoegadele neid mõisamaid välja jagama ja saarlased muidugi ka võtsid osa hoolimata sellest, et algul vastu hakati, võtsid osa ka vabadussõjast ja eelkõige ja siis vabadussõja veteranid said maad, aga muidugi ka teised, kes seda vajasid.
No alles hiljaaegu ma rääkisin juttu mehega, kes 20 päeva enne Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva sai 100-aastaseks. Pärsamaal elab see mees siis praegu Andrei Lempu ja tema toonitas ka nüüd, et tema meelest ikka see kõige parem aeg oli nõnda nimetatud pätsu aeg, kus ka maainimesed said juba osta põllutööriistu, hobuniidukeid, loorehasid ja nõnda edasi. Nii et saarlased, kes maale jäid ja maatööd teha tahtsid, talumehed, need siis juba soetasid endale ka masinaid, karja ja elu maal hakkas edenema.
Jah, seda küll, et 30. aastate teine pool tõesti Eesti maaelu õitses, tehti uudismaid, siis piimakarja arendati kõvasti ja meiereid pandi tööle, veeti põllumajandussaadusi välja, Poolast toodi isegi põllumajandusse abitööjõudu juurde, nii et see oli tõesti selline Eesti Vabariigi õitse aeg ja nii külas kui linnas ja kui sai kuulatud oma vanemate jutte, siis noh, see oli muidugi küll ka nende noorusaeg on ikka ilus aeg, aga nemad ka pidasid seda pätsu aega päris selliseks rahulikuks ja jõukaks ajaks.
No Saaremaa tuntakse kui tuuleviskite saarena maana ja laevaehitajate saarena, nii et ka selle kandi pealt saarlased näitasid oma oskusi.
Jah, no tuuleveskid oli tõesti sadades, neid oli ligi 1000 oli siin eelmise sajandi algul, aga neid jäi vähemaks, isegi mäletan ka meie talus oli põllupeenra peal tuuleveski püsti, mis sai 69. aasta tormis, sai kõvasti kannatada ja mitmel pool ehitati laevu, küll Papissaares ja näiteks Triigisadamas ehitati laevu ja minu vanaisa Konstantin Sagur tegi endalegi seal laeva koos kamba jõmmidega ja sellega veeti siis halupuid veeti siis Tallinnasse ja ma tean, et ka meie rannal käis siis nende puude tegemine, laevad seisid reidil, paatidega veeti need siis laevadele ja edasi siis nende purje laevukestega, kaljastega veeti need Tallinnasse ja seal nad leidsid siis paperi tööstusest selluloosi vabrikutes kasutamist.
Ja täpselt sama maad oli seal Paatsa küla Luhtse rannas, kus ka laevad olid reidil ja siis saematerjali, mis saeveskis seal lähedalt toodi, viidi laevadele. Meie või mina küll seda näinud ei ole, aga vanemad inimesed rääkisid. Ja vanemad inimesed rääkisid ka, kui mina olin poisike tihti valgest laevast ja seda oodati vist päris tõsiselt, et võib-olla tuleb see aeg, kus tuleb siis valge laev ja Eestimaa saab jälle vabaks. Nii et neid jutte ilmselt oled sa ka poisikesena kuulnud.
Ja muidugi, ja neid räägiti veel 60 aastate algulgi. Ma mäletan, et kui mu ema tädi käis Raplast veel oma kodukülas külas, siis käis sosistamine ikka veel, et oldi jälle kuuldud Ameerika häält ja et küll sealt ikka midagi tulemas on. Aga noh, tookord jäi siis see laev tulemata, aga ega siis vabadus nüüd sellepärast tulemata jäänud, et vabadus on meil ju nüüd käes.
Kord oli vali, Meil oli või siin samas Kuressaare linnuses oli aastal 2014 septembris siis konverents, kus meenutati põgenemist sõjajalust Saaremaalt aastal 1944 ja tol ajal ega kirjavahetustki ei tohtinud olla, muidugi seda võis pidada, aga julgeolekutöötajad vist sõnasõnalt lugesid need kirjad läbi ja see võis mõnelegi nii-öelda saatuslikuks saada.
Jah, seda küll ma enne mainisin, et meie külast läks ka 10 noort meest naist, läks tookord Rootsi poole teele ja meie kandis just Pammana ja siis Poka rannas oli see nii-öelda lähtepunkt, kust siis paadid siis Rootsi poole teele asusid. Ja Saaremaalt ju läks oma 5-6 000 inimest ja Saarema kaudu läks ju tuhandeid ka mandrieestlasi, kes ei jõudnud, nii-öelda ei leidnud mandril seda lähtepunkti, kust saaks siis nii-öelda paadi peale või laeva peale.
Ja ajal, mil siis raudne eesrii hakkas kärisema, mäletame, Saaremaal toimusid siis ülemaailmsed saarlaste päevad, need olid siis Vene ajal 80. aastate lõpus ja mäletan, et siis juba need saarlased, kes omal ajal siit olid lahkunud, kas Rootsi või Kanadesse või mujale ka uus Meremaale, tulid siia Saaremaale, Kuressaard, siin toimusid suured pidustused ja ma mäletan, kui kadunud Ärni Käärit, kes Torontost siis siin käis üsna mitu korda ja seal toimetas ka väikest ajakirja. Meie maa astus ükskord meie väikesisse raadiostuudiusse sisse, kott oli siis kassettidega, magatofoni kassettidega käes ja ütles, et no teil seda siin ei ole, et ma tõin sealt Kanadast kaasa. Nii et hakkasid inimesed käima ja üht-teist, mis neil siis väikesed kingitused, mida nad saad siia tuua, need nad ka siin edastasid.
No ka muusiumil oli väliseestlastest ja välissaarlastest väga palju abi ja tuge. Esiteks see, et meie fondid olid ju nendest mälestusväärsetest esemetest tühjad, mis seda 44. aasta põgenemist ja saarlaste siis võõrsil elamist kajastasid ja küll me saime siis reisile 44. aastal kaasa võetud kohvreid, siis igasuguseid fotosid ja muid esemeid. Ja teine asi, meid toetati ka rahaliselt ja samamoodi, tähendab, saime videokaamera näiteks seda pidi ja mitmesugust muud varustust ja kui me siis 2000 algul valmistasime ette, siis seda ekspositsiooni lõiku Saarema ajaloos 1939 kuni 1950, siis need neilt saadud siis eksponaadid leidsid väga tänuväärset kasutamist seal ja tegelikult õige pea hakkasid kohal käima ka siis Balti Saaremaal elanud Balti saaklased, kes 1941. aastal siit ära läksid. Ka nende abi oli meile suur ja sõja ja kasakaja ja kajastamisel oli palju abi ka Saksamaa sõjaveteranidest, kes nostalgiliselt tulid siia vaatama, et kus nad kunagi lahingud pidasid ja käisid siis nii Sõrves kui ka mujal Saaremaal.
Ajalu jaoks on ju tähtis see, et mis on mustvalgel kirjas ja ma mäletan, et Robert Graham on toimetanud ja ka ise kirjutanud. Mulgi on üks tema sulest ilmunud raamat, mis kajastab siis Kanadas elanud saarlaste ja mitte üksnes saarlaste eestlaste eluolu. Robert Graham oli just ka see, kes oli Esto algataja. Nii et ka see on väga tähtis. Me saime teada, kuidas siit mindi ja elu seal sisse seati.
Ja see oli ka meil siin käsiraamatuks ja Robert Graemiga oli meil ka tihe side, nii et tema aitas meid ka tublisti.
Räägime nüüd sinu uurimustöödest, mida sa oled siis uurinud, millal see esimene töö kante vähe reudis? Aastanumbrit ei mäletagi, teemat ikka tead.
Jah, see oli Saarema fotograafia ajalugu 1860. Kuni 1940. Aastani. Tõesti, aastanumber ei tule praegu meelde. See oli siis Saarema muuseumi toimetiste esimene raamat, nimelt kui tuli uues taas iseseisvumine, siis me otsustasime, et me peame jätkama tsaariaegset traditsioone, et muuseum hakkab välja andma oma uurimuste kogumike. Esialgu tulime siis välja Saarema muuseumi 2 aasta raamatuga ja kuna see raamat ilmus üle 2 aasta või üle aasta, siis otsustasime, et kui nagu jõudu ja jaksu juurde tuli, et siis panime sinna vahele, kus aastaraamatut ei ilmunud, sinna vahele panime siis toimetiste sarja ja siis see fotograafide raamat oligi seal toimetiste sarja ja esimene raamat. Ja töötades siis Saarema muuseumi fotokoguga tuli mulle muidugi fotode tagant jäi silma väga palju huvitavaid fotograafide nimesid, kellest mitte midagi ei teatud ja siis sai võetud endale see siis ülesandeks, et nende meeste kohta andmeid koguma hakata ja lõpuks sai siis seid andmeid nii palju, et tuli üle 100-leheküljeline uurimus välja ja see tõesti ilmus siis raamatuna. Ja järgmine oli siis punane terror.
Räägime fotograafidest veel. Mida siis need piltnikud omal ajal üles otsid või keda, millised paigad ja inimesed siis on filmilindile ja edasi juba fotodele jäänud?
No ütleme, et esimene, millega fotograafid leiba teenisid, oli kindlasti portreefotode tegemine. No, ma ei tea, kas see tuleneb nüüd sellest, et kõik inimesed on edevad ja tahavad nii-öelda ennast lasta jäädvustada ja et pärast siis oma ilu nautida. Aga tõesti tehti siis fotosid nii kabinet portreesid kui visiitportreed pistet tasku, siis kui mindi kellelegi külla, siis kingiti oma sõpratele ja tuttavatele, aga kabinetportree oli siis oma töö laual, nii et said siis ise ennast kogu aeg vaadata ja ise endaga juttu ajada, kui sa tegid mingit sellest rahulikku kirjatööd. Ja õige pea tegelikult hakkas tulid fotograafid ka oma ateljeedest välja ja hakkasid pildistama siis linnades ja natuke hiljem siis ka maal ja ütleme Alexander Grünbatti fotoalbum Kuressaarest 1890. aastates on muuseumis olemas sellised esimesed fotod Kuressaarest ja nõnda edasi ja Kamal ju Karl Krepp hakkas juba esimese maailmasõja ajal tegutsema ja Oskar Poopu tuntud kihelkonna fotograaf ja sealt poolt hakkasid tulema ka siis fotod talutöödest ja Pulla tegi sellised ilusaid pilte siis torgukandist, rahvariietes, naistest tööl ja puhke hetkel. Nii et ütleme jah, et portreefoto kõigepealt ja siis sellised olustikulised fotod.
Ma võtan nüüd sõnasabas kinni. Pulla, Karl Pulla oli tõesti siis tsaaririigis keisri või tsaari nii-öelda ihu fotograaf. Ja huvitav see, et kui ma möödunud aastal maiku lõpus käisime Peterburis, siis seal ka oli Pulla näitus üleval. Me vaatasime tänavalt suurt affissi ja täpselt samal ajal oli Pulla fotode näitus ka siin Kuressaare linnuses üleval. Nii et selline kuulus fotograaf on siis ja leidnud saarranna ja hiljem Saaremaal elama tulnud ja siia ka Turku iide külla maja ehitanud.
Jah, nii ta on, et selle fotograafi leidis tõesti üks sõrve tüdruk Kristiine Juliane Keeselberg, teatavasti ju väga palju eestlasi ja ka saadlasi leidis enne oktoobrirevolutsiooni leidis tööd just Venemaa pealinnas Peterburis ja nõnda siis ka sõrvetüdruk ja sattus tema siis tööle siis tuntud austerlasest vene fotograafi Karl Oswald Pulla ateljeesse ja elu läks siis nii edasi, et 1906. aastal siis sai sellest daamist fotograafi naine, hakkasid siis fotograafi külaskäigud siia Saaremaale, tehti endale ka siis suvemaja, mis on praegu siis säilinud, kus oli siis endine Turgu vallavalitsus sees ja sellest saab nüüd, nagu ma aru saan, selle sama fotograafi muuseum ja 1918 siis see pere kolis siis jäädavalt siis siia sõrve Turku ja vana härra suri siis 1929. aastal ja ta pildistas siis kuni oma surmane siin ja tema foto on ka siis viimane teadaolev foto on pildistatud siis vabadussõja mälestussamba avamine. Selle pildi peal on siis selle vabadussõja monumendi autorga seisab Amandus Adamson. Et see oli meile suureks üllatuseks, et see on Karl Oswald Pulla pilt, aga nagu Peterburi mehed siis olid kindlaks teinud, et see tõesti oli tema üks viimased pilte.
Muhu ja Saaremaa vastu tundsi tugi ka Eesti kuulsamaid fotograafe. Johannes Pääsuke käis siin ja alles mõni aasta tagasi siis Ermi teaturid käisid siis Pääsukese nii-öelda rada mööda ja pildistasid neid objekte, neid kohti, millest omal ajal siis Pääsuk oli pilte teinud ja siis kõrvutasid.
Jah, tegelikult 2000 aastate algul oli ka selle sama Pääsukese näitus siin meie lossi ruumides ja see tuli tõesti Eesti Rahva muuseumist see näitus, huvitav näitus ja me panime sinna välja ka veel siis oma kogudes leiduvaid pääsukese pilte.
Tõepoolest, kui praegu iga üks mõistub teha oma telefoniga pilte kus tahes, aga need on tõesti haruldased fotod, mida siis on tehtud ja mis on säilinud ja et nendest on ka näitusi korraldatud ja need fotod on ka albumitesse läinud, nii et sellest on meil kõigil hea meel, aga räägime nüüd siin uurimisteemadest edasi.
No jah, ütleme järgmine selline suurem teema käis jälle nagu ajaga kaasas ja suur vajadus oli siis kuidagi aru saada ja sõnastada, et mis siis 1941. aasta suve ja sügiskuudel tõesti siin Lossioovis toimus ja 1987. aastal siis tuli minu esimene selline väike artiklikene kohalikus lehes, kus ma otsisin siis abi, kes sündmustes siis midagi mäletavad. siis vahepeal tehti siin isegi siis, ma ei mäleta, kuidas selle komisjoni täpne nimetus oli, aga põhimõtteliselt terroriga seotud sündmuste uurimiseks moodustati siis ka meie rajoonis komisjon, ma olin ka selle liige ja nõnda see info kogunes ja siis 2000 või vabandust ja jälle ei mäleta aastanumbrit. Tähendab, ja siis mõne aja pärast jah, sai kaante vahele raamat siis punane terror Saaremaal ja seal ma siis püüdsin lahti kirjutada siis selle mehhanismi ja selle süsteemi, mis siis need kuriteod tingis ja kuidas need siis korda saadeti, muidugi arhiividele juurde selle ajal veel ei pääsenud, aga üht-teist õnnestus siiski kindlaks teha hukatute nimekirjad, siis ka tolleaegsete julgeolekumeeste nimed, hävituspataljonlaste nimed, nii et noh, mingi info sealt raamatust siiski tuli ja selle sündmuse siis lahti mõtestas.
Sa mainisid praegu arhiive, kas praegu ka on mõned arhiivid nii kinni, noh, ma mõtlen siin Venemaal, et sealt mitte ühte kriipsunaga öeldakse välja ei anta teavet?
No, ausalt öeldes ma isiklikult ei ole nüüd väga konkreetselt nüüd Venemaa arhiivide poole pöördunud ja kohal käinud, aga nagu ma lugesin Jaak Valge viimasest artiklist teie lehes vist see ilmus, et Vene arhiividesse siiski noh, pääseb, aga noh, küllaltki vaevaline, aga ma olen pöördunud kirjalikult Vene arhiivide poole, aga kirjalik pöördumine ei ole siiski tagajärgi andnud.
Nii et saarlased on pidanud kannatama ja kindlasti siin samas on hukatud ka täiesti süütud inimesi. Nad olidki kõik süütud, ega siis veretööd ja kellegi hingel ei olnud, kes keda siin maha lasti.
No jah, meie jaoks nad olid ju süütud, aga selle teise ideoloogia kandjate jaoks oli nendel nii-öelda siiski märk küljes, kes oli siis olnud kaitseliitlane, kes oli siis õllekruusi taga midagi Vene valitsuse või Vene sõjave kohta midagi pahasti öelnud. Nii et see kõik võeti arvesse ja õnneks nüüd on olemas ka koht, kus seda kuriteo jälkust nii-öelda meenutada saab. Nimelt 2011. aastal peavasime siin Kuressaare kindluse püssirohu keldris avasime näituse, mis on pühendunud siis sellele kommunistlikule massi mõrvale. Ja see koht on just selleks loodud, sest nimelt selles samas püssirohu keldris tapeti kuklalasuga siis 31 lossihoovis ja nendes majades kinni peetud ja nendele taheti siis peale kukutada lõhke aine lõhkamise teel siis selle keldri lagi, aga keldri uks lendas eest ära ja õhusurve sellega nii-öelda lendas välja ja keldri jäi terveks ja kui sakslane siis Kuressaarde 21. septembril 1941 sisse tuli, siis õige pea see kelder avastati ja siis mulla ja risuvalt need laibad leiti ja praegu siis on siin näitus täpselt selles samas ruumis.
Kui veel tragöödiatest rääkida, siis paljud küüditati, viidi vangilaagritesse ja paljud saarlased on ju ka hukkunud kas vangilaagrites või surnud siis Siberis.
Jah, no selle teemaga mina neid otseselt tegelenud ei ole, aga need arvud ja need nimed on ju toodud kõik Memento poolt välja antud nendes mustade kantega raamatutes. Neid on ilmunud juba 12-13 kõidet, nii et seal on see tragöödia ja see kuritegu kenasti näha ja need raamatud on ka Saare ja muusiumi raamatukogus olemas.
No võtame vahest nüüd selgemat teemat, mida sa oled veel uurinud?
No ütleme nii, et igasugused asju olen ma nii-öelda käsitlenud. Küll ma olen kirjutanud näiteks ühe artikli Saaremaa kinoajaloost, siis omal ajal sai kirjutatud üks artikkel siis Viktor Kingissepast, aga mitte selles mõttes Kingissepast kui kommunistist, vaid mind hakkas huvitama just, et kuidas Viktor Kingissepp, kuidas teda meenutatakse siin nii-öelda, kuidas kaasaegsed meenutavad teda siin kodulinnas ja kodusaarel. Ja sellest sai siis tõesti üks selline kirjatükk pealkirjaga Viktor Kingissepp Kuressaares. Viimast korda ta oli Kuressaares 1913. aastal ja siis tema sünnist kuni siis selle aastani nendes Kuressaare viibimistest ma siis püüdsin kirjutada raamatu, tahtsime seda ka välja anda 1988. aastal, kui Kingissepp sai, kui Kingissepp ja tähiselt Kingissepa sajandat juubeli või sünni aastapäeva, aga maakonna muusiumidel ei olnud lubatud iseseisvalt trükiseid välja anda peale muusiumi juhtide ja sellest raamatust sai siis raamatuke pealkirjaga Viktor Kingissepa memoriaalmuusiumi juht. Ja mitmeid asju veel, jah, näiteks olen ma tasapisi nii-öelda siit sealt uurinud ka 19. aasta mässu sündmusi, siis Saaremaa kommunistliku liikumist natukene nii palju kui on seda õnnestunud ja no üht-teist veel, nii et neid artikleid on ilmunud kindlasti kuskil noh, üle 100 vast.
Kui rääkida sinu tööst Saaremaa muusiumis, direktori ametis oled sa olnud 30 aastat, üle 40 aastat üldse siin. Kas nüüd Saaremaa muusium annab täieliku ülevaate Eesti Vabariigi 100 aastast, kui tuleb siia külaline ja tahab üldvaadet saada, siis mida sa ütled?
No ütleks nii, et selle muusiumi ekspositsioon on jah pühendatud Saaremaa ajaloole ja tegelikult ta annab ülevaate enam kui 1000-aastasest Saaremaast, kui pidada silmas ka arheoloogia ekspositsiooni ja nõnda edasi. Ja 100 aasta kohta me saame muidugi ka siit pildi. Ja noh, tuleb öelda muidugi, et kaks varasema perioodi ajaloo ekspositsiooni saali on nüüd tänaseks kaunis vananenud. Need ekspositsioonid on oma 30 aastat vanad, aga nad on koostatud ekspositsioonist siiski ajaloolaste ajalugu õppinud inimeste ehk meie poolt ja õnneks me ei läinud omal ajal seda teed, et minna nii-öelda ekspositsiooni ülesehitamisel täiesti kaasa kommunistliku vaimuga, ei kasutanud me klassikutsed sitaate, vaid tahtsime rohkem neutraalsemat ajalugu edasi anda ja me oleme ka mõningad sellised lõigud ümber teinud, mis tõesti tänapäeva ei passi, nõnda, et Olimata, et ekspositsioon on vananud, annab ka see omast ajast pildi ja neid 39. aastast alates kuni siis taas iseseisvumiseni on juba need püsinäitused kaasaja tasemel, nii et need on siis 2000. Aastate toodang.
Me räägime praegu juttu siin selles Roosas saaris. Kas enne teist maailmasõda ka maakonna ja linnaisad siin tähistasid tähtpäevi, korraldasid pidulikke sündmusi? Ma ei mõtle seda saali, vaid siin Rossis tervikuna.
Ikka. Eriti ka piiti saali ju kasutati ja on ju teada ka seda, et ühel Saarema merispordiseltsi nii-öelda peol, siis jätkupeol, siis mis peeti siis seal kapiitli saalis, et sellel jätkupeol siis linnuse kabelis siis ristiti seda merispordi seltsi esimeest ja tollast Saarema maavanemat Mihkel Nepsi ja see läks siis suure nii-öelda sai siis suure kõlapinna pärast rahvaulgas. See oli siuke nii-öelda naljategu muidugi.
No öeldakse, et ükski linn ei saa valmis. Kui nüüd kogu seda kompleksi mõelda, siis tööd jätkuvad, renoveerimistööd, aga me ei saa kunagi öelda, et sellel ja sellel aastal on nüüd kõik tehtud. Kui üks osa saab valmis, siis vahest tuleb maalt jällegi alustada.
Ja ega meeles ei suuda inimene ju eriti palju pidada. Omal ajal mina hakkasin pidama nimekirja, tähendab, et mis mõningal aastal tehtud või mis aastal tehtud on. Ja see nimekiri on tõesti üks paarkümmend lehekülge pikk ja ma loodan, et ka teised võib-olla võtavad sellest eeskuju ja jätkavad, aga teha on jah ju tõesti palju, andab ilmselt kindluse hoovi asjad. Me saame nüüd selle viimase EAS-i toetusega enam vähem ühele poole, aga praegu siin käibki siis töö linnuse või lossi enda seisukorra kindlaks tegemisel, et mis siin on vaja nüüd ette võtta, et ka nii-öelda selle linnuse siseruumide seisukord kaasaegsele tasemele viia nii palju kui muinsuskaitse seda lubab, sest ütleme viimane suur ja põhjalik remont sai siiski ju tehtud 1980. aastat esimesel poolel ja taas avati ju 1985. aastal ja mõningad süsteemid on veel selle aegsed ja ka mõningad ja mitmed ruumide siseviimistlus.
Kui võtta nüüd sinu uurimistöid, kas oled ka siis pikemas perspektiivis juba plaanid nii-öeldakse reastanud, et kui nüüd see töö, mis praegu on pooleli Vene sõjaväebaasid rajamine aastatel 39-41 ja selle mõju siis Saare veranikkonnale saab kaante vahele, kas juba järgmine teema terjendab silmees?
No seda ma ei oska öelda, sest mul on praegu muuseumiga leping 2 aasta peale, et see teema siis peab valmis olema 19. aasta lõpuks, mis siis aeg edasi toob, seda on praegu vara öelda.
Kas ajaloolasel on praegu lihtsam oma töid teha sellepärast, et seda materjali infot on ju praegu nii palju, et kui hakata võib-olla kirjutama ajalugu aastast 2018, siis informatsiooni on internet täis, ajalehed on kirjutanud ja nõnda edasi, raamatud on väga palju ilmunud.
No ütleme nii jah, et sellest internetist ja Google'ist on praegu ka ajaloolestel tõesti palju abi, sest sellistele lihtsamatele küsimustele saab tõesti sealt momentaalselt vastuse, aga kui ütleme, probleemid on ikkagi seni käsitlemata ja uurimata, siis muidugi sel viisil nii-öelda asju paika ei pane, vaid tuleb ikka arhiivides käia ja ka küsitleda inimesi.
Eesti Vabariigi juubeli aasta 2018 ja see juubeli kuu, küünlakuu on ka sinu jaoks nii nagu kombeks öelda märgilise tähtsusega. Tallinna saarlaste ühendus tunnistas sind õigeks saarlaseks. Kus sa nüüd seda kadakast keppi hoiad, kas auhinnakappi mahub ära?
No ega mis auhinnakappi mul siis nii on, aga ütleks nii, et see kepp leidis oma koha minu raamaturiuli külg seina peal, nii et see oli tõesti väga suur üllatus ja ma arvan, et kindlasti oleks olnud tunduvalt nii-öelda väärikamaid ja väljapaistvamaid tegelasi, kes seda oleks pidanud selle saama, aga kui mandrisaarlased, Tallinna saarlased nii otsustasid, siis jääb mul üle vaid tänada.
Ja mul jääb üle tänada sind selle pika intervju eest ja veel küsida siis, et millal siis ja kus kohal see ülevaade ilmub, mida sa praegu uurid?
No eesmärk on selline, et teha üks pikem artikkel ja juuda siis ikka meie muuseumi kahe aasta raamatus ilmub. Ma loodan, et see kahe aasta raamat jääb kestma ja mõttes on ka ühe väikese näituse tegemine, sest ma olen ju tegelikult uurinud ka Saaremaa raudteed ja viimane siis pikem ligi 100-leheküljeline artikkel ilmus eelmise aasta, kahe aasta raamatus, ka sellega kaasnes väike näitus, mis oli algul üleval siin lossis ja nüüd ta ringleb mööda Saaremaad, praegu peaks ta olema kihelkonna rahvamajas veel ja ma arvan, et edasi võiks ta siis liikuda veel nendes kohtades, kus seda raudteed siis ehitati ja kus see raudte eksisteeris aastatel 1951-1956.
Suur tänu veel kord ja järku meelt, nagu saarlased ütlevad selle tähtsa töö tegemisel. Aitäh, et kuulasite. Vestluskaaslaseks oli ajaloolane Hendel Püüa, kellega rääkisime juubilarist 100-aastasest Eesti Vabariigist. Kuulmiseni!